dalasszony.
Sét. Ezt kicsit. Trinódko. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
I 11 je časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od aktuelnih pitanja juče, a i danas, jeste kako je država ispregovarala investicije sa Tenisom. Da li dolazak nemačke kompanije podržava većina poljoprivrednika i kako ga analizira stručna javnost? Inače, vlasnik mesne industrije Tenis potvrdio je da namerava da počne proizvodnju mesa u Srbiji. Potpisivanje ugovora zakazano je za jun mesec. Iz vlade su poručili da će ovom investicijom u naredne dve godine biti nadoknađeno sve što je izgubljeno u poslednjih 15 godina u stočarskoj proizvodnji. Kakve su se posledice očekuju zbog smanjenja agrarnog budžeta za 1 milijardu? Ima tu još dosta zanimljivih pitanja. Naši gosti danas, Milan Prostran, agroekonomski analitičar, Zlatan Đurić, predsednik Unije poljoprivrednih proizvođača iz Sremske Mitrovice, a telefonom ćemo čuti Miroslava Kiša, predsedavajućeg asocijacije poljoprivrednika, i Nemanju Nenadića iz Transparentnosti. Želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
By night, so by my name.
11:09. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila naši današnji gosti. Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Gospodine Prostran, dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Da, dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ovde u studiju je i Zlatan Đurić, predsednik Unije poljoprivrednih proizvođača iz Sremske Mitrovice. Dobar dan i hvala što ste i vi odvojili vreme i došli u Beograd. Telefonom ćemo uključiti Miroslava Kiša, on je predsedavajući asocijacije poljoprivrednika. Čućemo i Nemanju Nenadića iz Transparentnosti. U studiju, nažalost, nikog nemamo iz Ministarstva poljoprivrede. Uredno smo poslali poziv, rečeno nam je da nemaju adekvatnog predstavnika koji bi govorio na ovu temu. Uputili su nas na vladu Srbije. Mi smo zato pozvali savjetnika premijera Dragana Glamočića, ali nam on nije do ovog trenutka odgovorio na poziv. No, ja verujem da ćemo mi imati o čemu da razgovaramo, odnosno da ćemo i od vas dobiti adekvatne odgovore. Tema je tenis i jedna najava koja bi svakoga obradovala, a to je da ćemo dolaskom tenisa, ugovor je zakazan da će biti potpisan 15. juna, zapravo nadoknaditi sve ono što je poslednjih 15 godina izgubljeno u poljoprivredi, odnosno u stočarstvu, da budem precizna. Ono što nije, dakle, za 15 godina, bit će nadoknađeno za dve. Ja vas, gospodine Prostran, pitam kako vi odgovarate na ovakve najave?
Pa, naravno, najava dolaska velike kompanije iz Nemačke tenisa ili tenisa, kako se to naglašava, je već duže od godinu dana i počelo se očigledno konkretnije od juče razgovarati, ali ćemo kompletnu konstrukciju tog njegovog dolaska od lokacije, od strukture proizvodnje znati, nadam se, ili ugovaraće se tek u junu. Dakle, ono što je danas nama ili iz struke ili od javnosti poznato, to je da će se ta proizvodnja desiti najverovatnije u Vojvodini. Ranije je bilo reči o Banatu, u neke četiri lokacije, i da će pored, dakle, lokacija će se dati na raspolaganje na dugogodišnji zakup po 30 godina, bar je zahtevano ranije informacija 15.000 hektara. Gde god se to bilo desilo, otprilike...
Govori se o Zrenjaninu, Kikindi, Pančevu, Sečnju i Novom Bečeju. E sad, još
bilo
je što
reči i Vršcu, dakle tu ima razne kombinacije. Ako to bude eventualno u Sremu, onda će se koristiti proizvođači iz Mačve. Ako to bude, dakle, u Banatu, bit će verovatno Banat, da li će još nešto, ali generalno mi još uvek nemamo dovoljno, po meni, informacija, sem, dakle, da će se uložiti oko 300 miliona evra u ceo taj posao. Dakle, koliko imamo informaciju, bit će tu i klanična industrija, jedna velika, centralna.
I da će biti planirana je proizvodnja od 4 miliona svinja godišnje.
To je zaista fantastična cifra. Ja moram da kažem da i zbog naše javnosti, ja sam se još jedan puta morao podsjetiti statistike sa kojom raspolažemo. Dakle, od čak i 20. godina prošlog veka Srbija je, odnosno ta se reći ću Jugoslavija, ali u tome je Srbija 70% je imala 3.268.000, govorim Jugoslavija, 1920. godine, ukupno svih kategorija svinja. Ono što je interesantno, dakle, prosečno od 1920 do rata, do 1940. Srbija imala, odnosno Jugoslavija imala 2.939.000. Dakle, govorim više do cifara da bi to uporedili, ali sa, dakle, 4 miliona. Ono što smo najviše imali u Jugoslaviji je bilo 5 miliona, oko 6 miliona je bilo, dakle, svinja ukupno. U tome je Srbija učestvovala sa 70%. Dakle, da još jedan put budem jasan, Srbija je danas, dakle, pod popisu 2012. godine, ima svih kategorija svinja 3.407.318 svinja. Često mi iz ovih informacija ne znamo često koje su to kategorije svinja koje se gaje. Da, koje se gaje, pa bi naravno tu obavezu onda tek ja se posle vratiti na tovne svinje. Dakle, rekordan broj tovnih svinja koje je Srbija proizvela u svojoj istoriji je bio 1.410.000 komada i to je bilo neke tamo 1987. godine.
Ako sam ja
dakle,
vas
ni pre
zapravo...
te godine, ni posle, nikada više nije proizvedeno. Pa se tovnih svinja u ovoj 87. godini je bilo, jer smo tih godina imali najveću ekspanziju izvoza svinjske šunke, dakle Amerika, Evropa, i tada je i ukupan broj svinja u Srbiji bio najveći, 5.100.000. Dakle, često mi moramo da znamo i zbog javnosti, u svinjarstvu postoje nekih 4-5 kategorija. Dakle, od dakle, prasadi do 6 meseci, zatim nazimat preko 6 meseci, zatim imate krmače i suprasne nazimice, imate nerastove za priplod i imate svinju u tovu. Znači, to je tih 6 kategorija i to sve činilo je ovih 3.407.000 koliko danas ima u Srbiji.
Čini mi se da ste tovljani, ovim zapravo hteli da kažete...
Ja sam samo hteo da kažem, mi sad ne znamo da li je u 4 miliona u narednih 10 godina. Da li su tu samo prasad za tov, znači samo tovljenici? A da li tu postoje i krmače? Da li tu postoje i nerastovi?
Da li, to pretpostavljam dakle, da ćemo mi zapravo saznati u junu, ali sad razgovaramo o ovim najavama koje
dobro
zvuče.
Da, da svodim svoju priču na broj 4. To je zaista impresivan broj koji, dakle, Srbija nikada nije imala u svojoj istoriji, dakle, svi kategorija svinja. I ako će se ta proizvodnja desiti na jednoj lokaciji, da li je to Srem, Mačva ili će to biti Banat, to je zaista jedna fantastično velika koncentracija, a o tome ćemo možda i kasnije nešto.
I zašto je ona važna, zašto je dobra, a zašto bi možda mogla da ima i neke negativne posledice. Gospodin Tenis je juče rekao da on očekuje od vas poljoprivrednika jednu podršku i da se ne može praviti dobra atmosfera ukoliko nema podrške. Da li vi ovo podržavate i da li očekujete napredak?
Pa mogu vam samo reći da smo jedino udruženje, znači područja smo tamo Srema i Mačve, gde najveći broj članova imamo, gde nam je udarno i to je 90%, to su stočari. Jedino smo udruženje koje je podržalo taj dolazak, a u cilju i u svrhu kooperacije. Već smo imali prošle godine sastanak koji je bilo u Kaštelu Ečka, gdje smo iznijeli neke konstruktivne predloge i s njihove strane. Očigledno je da se radi o ozbiljnoj kompaniji koja je veoma rezervisana u davanju svojih izjava i nastupa po pitanju kako će i šta će, ali vidim da je glavni oslonac kako u Nemačkoj, gdje imaju preko 26.000 kooperanata, da će morati se osloniti i na poljoprivrednike u Srbiji. Jer postoji, kao što je i sam izjavio taj gospodin Tenis, postoji jaka baza, ogroman broj tovilišta na kojima mogu nam pozavidati i evropski farmeri i poprilično dobar rasan sastav u posljednjih godina, je stvar je sad interesa njegovih i naših, hoćemo li se uklopiti po pitanju neke kooperacije.
Vi kažete da ste podržali i da ste se nekoj vesti ovoj obradovali, ali šta je onda moje sljedeće pitanje? Kada se o nečemu izjasnite i kažete da je to dobra vest za vas, onda morate da znate i recimo šta vam se nudi. Šta vi znate, šta je vama zapravo ponuđeno? Šta vas je obradovalo?
Ono kontakt koji smo imali, ono što je ponuđeno, ponuđena je saradnja u jednom vidu kooperacije, kao što to rade u Nemačkoj. Mi očekujemo, znači da imamo baš do detalja u periodu, pošto smo u kontaktu s njihovom kancelarijom tu koja je u Beogradu, da imamo do detalja razjašnjene modele kako, na koji način, ko može i kako, i cilj nam je da se uključi što veći broj poljoprivrednika. Da bi realizovao taj broj tovljenika, da bi povećao još za 4 miliona, sam to sigurno neće moći uraditi, niti ta sredstva koja pominju nisu dovoljna da bi se realizovalo tako nešto. Znači, ono što je već izjavio da očekuje i podršku naših poljoprivrednika, jer 99% stočnog fonda u ovoj Srbiji u rukama tih poljoprivrednih gazdinstava, malih poljoprivrednih gazdinstava. U ovom momentu Mačva možda prednjači, ne možda, nego sigurno prednjači i Srem u odnosu na sve ostale regione. Čak neka sela, verujte mi, na godišnjem nivou, da ne kažem, skoro i do blizu milijon tovljenika da izbaci, selo jedno. Drugo, podaci ovi statistički, to sam hteo samo vezano iz gospodina Prostrana. Mislim da su apsolutno netačni, da nemaju nikakve veze sa realnošću, obzirom da je par stotina hiljada gazdinstava van sistema registracije, a ljudi tove proizvode. Drugo, ta vakcinacija i obeležavanje ne sprovode se adekvatno.
Stanite sad malo, kad govorimo o vakcinaciji, da pojasnimo slušalcima, ne moraju svi da znaju sve o poljoprivredi i o stočarstvu, da. Govorite o vakcinaciji protiv kuge ili o tome?
Ne, uopšte o vakcinaciji, uopšte samom lečenju.
Dobro.
Znači stoke, znači ljudi vakcinišu možda na 20 dana pred utovar, pre nego što im stignu svinje. Jel baza podataka gde prijavljuju setvenu strukturu i strukturu stočnog fonda curi ka, ne kažem, tajkunima, klaničnoj industriji, firmama nekih tajkuna na terenu, to smo imali priliku da ih uhvatimo prije 2-3 godine, kada je jednoj velikoj firmi dostavljena setvena struktura i struktura stočnog fonda, na osnovu koje je u jednoj uopštini Šabac, evo konkretno, na osnovu čega je rađena plan i analiza pljačke, tako da smo imali oscilacije cena svinja bukvalno svaka 3 dana. Što je nedopustivo. To curi iz uprave za trezor iz Ministarstva poljoprivrede, koje je apsolutno nekompetentno, koje je dovelo do ove pogubne, kako da kažem, ovo je tragedija.
O kom govorite ministarstvo? O sadašnjem ili to već traje godinama?
A ni oni prethodni nisu bili Bog zna bolji. Međutim, ovo je sad uz pomoć nekih državnih sekretara, pomoćnika, ministara, uvozničkog lobija i tajkuna, sve se pravi da se uništi poljoprivrednik i poljoprivreda.
Kako to može da vakciniše ko kad hoće stoku? To ne razumem.
Ne, to je jednog samog
pojasnja. To je jedna redovna procedura, da ćete vakcinisati prasad kad dođu ili ćete i vakcinisati kad budu već pred utovar, to je stvar...
I ne znači, postoji adekvatna baza,
da bi
pitam.
Možda i slušalci...
Ne, ne postoji adekvatna baza. Evo, samo ću vam skrenuti jednu pažnju. Ja odgovorno tvrdim da je u Srbiji u ovom momentu između 5 i 6 miliona tovljenika i ovih kategorija 6. Evo, zašto vam govorim to? Uzmite samo da je 52% populacije direktno vezano za selo. Da imate samo za Božić, Uskrs i za ove srpske slave. Da se pokolje između 2,5 i 3 miliona prasadi. Mislim da ne treba ništa dalje da vam govorim. Drugo, viškove koje imamo konstantno u zadnje vrijeme. Ogroman broj tovilišta je izgrađen od strane poljoprivrednika. Nijedno nije manje od 1000, 1500, čak i do 2000 komada. Naročno na području Mačve. Ali dobrim delom i Srema. Niko to nije evidentirao, ti objekti nisu ni registrovani kao farme, niti imaju nameru ljudi da je registruju.
I samo kratko, pošto sad imamo i gospodina Miroslava Kiša na telefonskoj liniji, da li to znači da vi smatrate da dolaskom jednog ovako velikog investitora situacija može bar malo da se uredi?
Situacija može da se uredi, znači naročito po pitanju plasmanja i povećanja proizvodnje i izvoza na istočna tržišta za koje je on zainteresovan, naročito za Rusiju i za Kinu. Međutim, da bi se uskladilo sve to vezano za rusko i za kinesko tržište, neophodno je da se odreknu takozvanog brzog tova od 86 dana uz pomoć hormona i antibiotika, koji se u novopečenim članicama Evropske unije, znači, proizvode i taj otpad i to jako loše meso ubacuju u Srbiju i to konstantno.
Miroslav Kiš je u ovom trenutku na telefonskoj liniji, on je predsjedavajući asocijacije poljoprivrednika. Gospodine Kiš, dobar dan.
Dobar dan i pozdravljam sve slušalce vašeg radija.
Pozdrav naravno i vama. Evo, čuli ste šta je vaš kolega Zlatan Đurić rekao. Da. Šta biste vi na sve ovo rekli?
Pa, udruženja poljoprivrednika, okupiraju asocijaciju poljoprivrednika, pratimo od prošlogodišnjeg aprila meseca, od kako je tema da će biti investitor kompanija Tenis u Srbiji. Znamo da je bilo reči o ulaganju od više stotina miliona eura i ono što smo juče čuli od vlasnika kompanije Tenis da će u narednom periodu uložiti i uraditi. Mi pozdravljamo svaku investiciju, ali skretit ćem pažnju da ono što juče i protekli dana nismo čuli ni u jednom rečju, a to je ta zemlja. Koliko će zemlje vlada dati.
Evo čuli smo 15.000 hektara da gospodin Tenis traži.
To juče u konferenciji što smo slušali, nismo čuli, to mi sad drugi pričaju. Ja od vlasnika kompanije nismo čuli, ni od premijera juče kada je bila konferencija za novinare, ni jednom reči o zemlji nije bilo reči. Nas to zabrinjava, jer ako će biti 20 farmi u nekom izvestnom vremenu, u nekoliko godina, pretpostavljam da će ugovor obuhvatiti odma ugovorom i po 3000 hektara, to može da bude ne 15, nego može biti 60.000 hektara. To je nešto što se očigledno taji. I ono drugo što ja moram skrenuti pažnju, ako je ovakva velika investicija i ako je to u oblasti poljoprivrede, da se ne oglašava resorno ministarstvo, odnosno ministrica, jer je ona ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine. Mi znamo da u ovom slučaju je ingerencija kroz vladu tog ministarstva i da se ne oglašava juče ili da ne znamo šta je stav ili da nije u toj temi prisutna za nas, to zabrinjava. Znači, priča o zemlji, imamo novi zakon koji investitorima omogućava na 30 godina, a onda vidimo da imamo zakon koji se ne primenjuje ili nemamo podzakonske akte. 31. mart je tu i bojim se da ulazimo u jednu sferu kada ćemo doći u situaciju da nam se zakoni ne poštuju koje smo doneli, a onda da od ove sve priče, ako je toliko investicija sve u redu, mi pozdravljamo. Ali zemlju dati, ono koju naši poljoprivrednici rade, mi se plašimo u izvestnom periodu da će neko biti možda na određen način, ako bude imao toliko više desetina hiljada hektara zemlje i usmerene na jednu granu poljoprivredne proizvodnje, bojimo se da ćemo stvoriti novog monopolistu i da to ćemo u nekom izvestnom vremenu imati problem kao što sad imamo problem sa gorivom. Da mi imamo najskuplje gorivo u regionu i da nas je onda i vlada zaboravi i ukine i ne radimo ništa na tu temu.
Da, inače vam je sa podsticaja od 12.000 smanjeni na 4.000 i tim povodom ste se oglašavali, izražavali ste i bojazan za visinu prinosa, ako se ne varam, a ne tako davno udruženja su vladu optužila da menja zakon o poljoprivrednom zemljištu samo zbog nemačke kompanije i da očekujete na neki način da najbolja zemlja bude data u zakup. Priča se slegla. Da li ste vi sada mirni?
Pa ne možemo biti mirni. Naprotiv, mislimo da mi čekamo još par dana da vidimo ta kompanija i kroz javnost i saradnici i vlada šta će uraditi, šta će reći. Ne možemo ostaviti zagonetno, možda će biti negde na Sremu, možda će biti na području Banata, možda, možda. Pa izvinite, nemojmo se s tim igrati. Ovo je ozbiljno. Znači, šta je ono nemoguće, ako su prošle godine već predstavnici te kompanije bili na terenu i već znamo šta su, da sad slušamo od premijera kako oni sad traže neke klanice, sve to u redu. Znači, očekujemo i očekivali smo da će se, tako reći, to definisati. Sad čujemo da je to odloženo za jun. Mi više nikom ne verujemo, to je činjenica. Druga je činjenica da smo, opet kažem, zabrinuti da imamo zakon koji se ne primenjuje, odnosno svaki investitor, zakonom znamo da se može biti više, nije formirana komisija kome se može obratiti. Zašto? Danas, sutra je dva meseca kako je zakon donesen, to nije postavljeno. Da ćemo samo za opet za prijatelje to biti, a za druge to ne važi. Znači, ne može biti prihvatljivo i mi sad to pratimo i tvrdili smo da je zakon loš, da je neprimenjiv i sad dolazimo u situaciju da mnoge lokalne samouprave dobijaju instrukciju iz uprave zemljišta da primene instrukcije iz 2010. po pitanju rasporeda zemlje, kako se to zove u javnosti stočarima, odnosno po pravu prečeg. Pa pitamo se čemu smo donosili zakon da primenjujemo kako je bilo pre 6 godina.
Da, i izgleda da se priče godinama ponavljaju i vama najlepše hvala na odvojenom vremenu. Čuli ste Miroslava Kiša, predsedavajućeg asocijacije poljoprivrednika. I gospodine Prostran, uvek se vraćamo nekako u prošlost, ali ta prošlost ko bumerang nam se vraća i slušamo stočare i koji su se telefonom uključili, koji su ovde u studiju, kako se zapravo već godinama urušava taj stočni fond. Da li će nešto biti popravljeno i bolje ukoliko bude većeg izvoza koji nemačka kompanija, odnosno njen vlasnik, najavljuje. Doduše, da budem precizna, on je rekao, ako se stvore uslovi, mi ćemo izvoziti. Sad se postavlja pitanje kome mi možemo da izvozimo. Evo, gospodin Đurić je rekao Rusija, Kina, mi u Evropsku uniju zapravo ne možemo upravo zbog ovih vakcina i nekih drugih problema.
Pa, mislim da moramo biti krajnje tu realni. Srbija ima sada ogroman problem kako da savlada, dakle, prostor do kupaca kada su u pitanju zemlje u Aziji ili na nekim drugim destinacijama. Dakle, u Evropu mi ne možemo da izvozimo svinje niti svinjsko meso, možemo samo termički obrađeno do 74 stepena, to je jako mala količina, to je negde od ukupne proizvodnje iz oblasti svinjarstva negde oko, nije ni 1-2%, možda čak i manje. Naše danas meso putuje preko okeana, putuje, dakle, što bi rekli, preko dalekih mora. Dunav, nažalost, ne koristimo, nemamo ni deo transportnih sredstava koji bi to mogao da odrađuje. Tako da, kada je u pitanju proizvodnja koja bi se desila ove godine ili sledeće jednu ili dve godine, imat ćemo zaista problem kako to transportovati. Dakle, to su velike destinacije, ogromni su troškovi i praktično su neisplativi ti poslovi, sem ako se ne radi o visoko prerađenim ili visoko, da kažem, u proizvodima koji su trajnih roba, koji imaju svoju visoku vrednost.
Da li bi to onda bila prava preporuka da se zapravo prerađevine izvoze?
Pa ne, govorim opet o tim tržištima. Dakle, oni su jedino ekonomski isplativi, a ne živa svinja, Kina ili Rusija ili cepana polutka. To je, dakle, jako skupo. Mislim da danas su i neke kompanije na posljednjem sajmu u Moskvi dobile određene nagrade upravo za proizvode više faze prerade, gde je naravno i učešće svinjskog mesa. Da li su to gotova jela, da li su to poluprerađevine, one cenovno mogu ta daleka tržišta da savladaju. Sve u svemu, ako bi, dakle, ova kompanija imala uticaja na Brisel preko svoje, dakle, matične zemlje Nemačke, da se ovaj proces pre svega ubrza oko pitanja vakcina ili svinjske kuge, ili da se taj monitoring koji se vodi u našoj zemlji i vreme kad ćemo prestati sa tim cepljenjem svinja, dakle, da se skrati, ako ne ništa, bar da se omogući prohodnost. Dakle, mi ako postoje takozvani maršrutni vozovi, da sa hladnjačama, oni bi bili onda krajnje isplativi, ali oni nikoga ne dodiruju, dakle, oni putuju prugom i ne treba da se smatra da će oni ugroziti. Inače, da bi naši slušalci znali, kad je u pitanju svinjska kuga, svinjske kuge ima i u Evropskoj uniji. Samo je metod borbe protiv svinjske kuge ubijanje životinja, s tim što svaki farmer dobija punu nadoknadu za ubijenu životinju. Mi nemamo, dakle, tih novaca. Kad bi imali novaca da i mi se tako borimo protiv svinjske kuge, mi isto ne bi morali da vakcinišemo. Mi samo preventivno vakcinišemo, jer nemamo novaca u slučaju, ne daj Bože, pojave svinjske kuge, da morate i poubijati.
Sad, vi ste malo pre spomenuli, gospodine Đuriću, vakcinaciju, unošenje hormona, a sa druge strane u Evropskoj uniji i nekim zemljama imamo GMO. Pa mislim, prvo, gde je veći problem?
Velika neusklađenost pravilnika o proizvodima od mesa, uopšte meda, svih proizvoda za ljudsku ishranu, je neusklađeno sa evropskim pravilnicima. Mi imamo sad, verujte, agoniju jednu na terenu, na tržištu, oko 200-300 hiljada tovnih svinja koje stižu, uzimaju se u besenje ispod 100 dinara. Pritisak koji vršimo i na vladu i na upravu za veterinu je da uskladi pravilnike. A to podrazumeva obavezu. Sva stoka koja bi išla živa ili meso, bilo šta drugo, u zemlje Evropske unije koje nisu članice, obavezan je karantin. Srbija nije članica Evropske unije i tražili smo uvođenje karantina pod hitno za sve žive svinje koje se uvoze. Međutim, zarad dodvoravanja tamo Briselu i koje čega, ispaštaju poljoprivrednici. Gubici koje prave, mnoge će naterati da odustanu od proizvodnje. Međutim, neko će ovo morati da plati pre ili kasnije.
Evo ovako, kada smo kod toga, to je vest zbog koje se dosta prašine diglo ovih dana, to je da je Ministarstvo poljoprivrede saopštilo da je od početka, dakle ove 2016. godine do danas, Uprava za veterinu izdala rešenja o dozvolama za uvoz 133.650 dinara. Oni takođe navode 2015. na zahtev uvoznika u skladu sa Zakonom o veterinarstvu izdato o veterinarsko-sanitarnim uslovima uvoza za 2.221.596 svinja. Ovde se dakle uvozi na veliko.
Gospodin, lično sam bio prisutan u Ministarstvu poljoprivrede gospodinom Zoranom Rajićem, državnim sekretarom, koji je tražio izveštaj veterine i carine. Za prošlu godinu podneto je zahteva za 2.145.000 živih svinja da se uveze. Ta cifra je, uz ono separisano meso, po kojim smo se i na jedvite jade izborili, 8 meseci trajala je ta agonija da se zabrani onaj otpad koji nije u Evropi ni za pseću hranu, a ovdje je ubacivan u viršle, u paštete, u konzerve, u koje šta i prodavan stanovništvu.
Mi smo imali silne demantije oko toga.
Nema demantija, znači odgovorno tvrdi i da i dalje nastavljeno to meso da se uvozi. Konkretan uvoz sa tim separisanim mesom koji negdje iznosi oko 30 miliona kilograma i oko 300.000 tovljenika za prošlu godinu, jer to su zahtjevi koji su nerealizovani. Drugo, stoka je puštana preko granice bez ikakvih rješenja Uprave za veterinu. Zna se i ko je kumao o svemu tome. Sve je dostavljeno i policiji i nadležnim službama.
Ko
i
je
sve.
Dostavio vaše udruženje ili ko?
Naše udruženje i jedna radna grupa koja je oformljena od 5 stručnjaka doktora Miroslava Stojšića i još nekoliko knjih ljudi, ne bi sad pominjao, koja je oformljena, znači, na zahtev vlade da urade pravilnike.
Šta ste vi nama onda sada rekli? Da se mi ovde, pored toga što imate ozbiljnu jednu konkurenciju, što se uvoze svinje tako kako se uvoze, da se mi na neki način ovde šta? Kako da se izrazim? Ne znamo, hranimo.
Da se truje narod ovde. I to se parisano meso, smene, tek simbolične smene koje se odigrale preizvesnog vremena upravi za veterinu, vidim, toliko je propusta i zla napravljeno da je to strašno i će trebati mjeseci da se isprave.
Pre nego što čujemo reklame, gospodine Prostranić, ćete se složiti s ovim?
Pa ja samo hoću da sljedeće kažem.
Izvinjam se, samo da čujemo.
Neće se moći mnogo odupirati većem uvozu. Ovih dana je i državni
sekretar... Nisam pitala za uvoz, ovo su ozbiljne ovako optužbe koje smo čuli.
Na kraju to treba sve da time se poslom bavi Uprava za veterinu, dakle ona je odgovorna za, kad je u pitanju kvalitet uvoza, da li to odgovara našem pravilniku, o čemu govori
nešto. Dozvolite, završim sam.
I da kažem, ali što se tiče, dakle, količina budućeg uvoza ili onoga što se sada spori, da li je izdato toliko ili nije, mi smo potpisali sporazum, nažalost, 2008. godine o slobodnoj trgovini. I vi morate dozvoliti, dakle, ja sam gledao ovih dana, morat će ići državni sekretar, jedan je rekao da će na kraju Golubović da mora da ide u Brisel da pravda uvedene mere
zaštite. A prvo je otišao da prijavi Majku Devenportu da su podignuti prelevmani, a premijeru se javlja kao spasilac.
Mi smo o sebi uvezali dosta toga ruke i noge i sad mi moramo da se borimo kako spašavati domaće. Ja inače lično verujem i zagovaram da se pre svega proizvodnjom i svinja i drugih vrsta mesa i životinja, da kažem, bave domaći proizvođači i mi moramo sve više da promovišemo, kupujte domaće i da se oslonimo na sopstvene snage. Nemam ništa protiv dolaska investitora, neka oni dođu, neka oni donesu kapital, neka organizuju proizvodnju, ali ako mi uništimo ono što znamo da proizvodimo, pa pazite, mi smo bar dobri proizvodjači svinja.
Mi sada uništavamo ili će ovo napredovati? Evo,
pa,
čuli smo
će
da će oko 300 poljoprivrednika ići na edukaciju, odnosno na obrazovanje.
Najvećem uništenju stočnog fonda doprinao je nekontrolisan uvoz svega i svačega. Ponovo sam pomenuo, nisu usklađeni pravilnici. Nivo kalcijuma u mesnim prerađevinama je 0,10 miligrama u Evropskoj uniji. Ovdje je bio do 0,15. Melju meso sa kostima, znači, i ubacuju u proizvod.
Kada dođe tenis, jer toga više neće biti.
Ogromne zalihe su ostale. Ovaj novi direktor Uprave za veterinu pokrenuje hitan popis, znači, i traži sve količine budu vraćene i uništene. i koje su ušle u proizvod, traži tačne podatke od klaničara.
I to će biti onda tema u našoj sledećoj emisiji, da provjerimo, znači, šta se dalje dešava.
Situacija je opasna, verujte mi, po pitanju i zdravstvene bezbjednosti nacije, ali i po pitanju ugrožavanja naših domaćih proizvođača. Drugo, uvožene su polutke, meso, kaže, koje su hranjene hormonima, antibioticima, analize nikakve nisu rađene, na teške metale, na kadijum, na dioksin. To isto meso, još pogotovo smrznuto, prodaje se kao sveže. Dozvoljeno je trgovinskim lancima, je dozvoljeno da uvozu smrznuto meso, da ga otkrave tamo i da vam oni rade konfekciju i da vam ga prodaju kao sveže.
Sve. To je nedopustivo.
To su najveći razlozi koji uništavaju stočni fond u Srbiji.
Pored ovog uvoza, pored zakona, i ovo ste naveli, no ova priča o kojoj sada govorite vrlo ozbiljna i zaista zahteva da neko iz ministarstva, odnosno iz uprave veterine, ovde bude.
Ne može, gospodje, oni su nekompetentni, nestručni. Njima je šestoga marta prošle godine odnet dopis da će ostati desetine milijardi duga prema poljoprivrednim proizvođačima, da im agrarni budžet ne valja, da ništa neće uraditi, da će upropastiti
ovo. Ali ja moram ovde samo da vas zaustavim, obećavam, zovem vas ponovo čim dobijemo nekog iz uprave veterine, morat ćete da se pogledate i da povedete jednu ozbiljnu zajedno debatu, ovako jedan bez jednog ne vredi.
Svaki njihov potez je skandal.
Slušamo reklame.
Eko. I know there's things you cannot tell.
Da bi pronašli odgovore, otkrili su istinu. Da bi razotkrili priču, prekinuli su tišinu.
How do you say no to God?
Šest nominacija za nagradu Oscar, uključujući za najbolji film i najbolju režiju. Mike Keaton, Rachel McAdams i Mark Ruffalo. U istinitoj priči o skandalu koji je potresao svet. Pod lupom. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Film.
Pažnja, pažnja! Za sve ljubitelje lepog življenja, Svet tepiha Beograd produžava veliku rasprodaju zbog velikog interesovanja. Samo ovog februara do 3. marta do 70% popusta na više od 5000 ekskluzivnih tepiha. Svet tepiha Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
U martu mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Karamazov, Plavi anđeo i Milanković. A od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazano Nova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Karenjinu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 26. februara. Madlenijanum je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
This is our son, Brad.
On nije poput druge dece. Voli da se igra. Ali ako prekršite njegova pravila, vaša najveća mora će oživeti. Dobrodošli u dom jezive lutke. Dete zla. U bioskopima od 25. februara. Distribucija Megacom Film.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Najbolji filmovi sveta, 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Eko. 11:43, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Milan Prostran, agroekonomski analitičar, i Zlatan Đurić, predsjednik Unije poljoprivrednih proizvođača iz Sremske Mitrovice. U ovom trenutku na telefonskoj liniji je i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan.
Žao mi je što niste mogli da učestvujete u ovoj raspravi, jer čini mi se da je jedna od glavnih primedbi u toku emisije bila što mnoge stvari zapravo mi ne znamo. Od toga, kakvi se, ne govorim samo o ugovoru tenis, naprotiv, ali mnogi ovde ugovori sklapaju i zakoni donose, a da javnost do kraja ne zna o čemu je zapravo reč. Dotakli smo se i zakona o zemljištu, i sigurna sam da se i vi sećate brojnih protesta koje su paori organizovali, a govorili su da je taj zakon između ostalog usvojen zbog toga i napravljen takav kakav jeste, kako bi išao na ruku velikim investitorima. Da li se slažete s tom ocenom i gde bi on mogao da bude možda problematičan, gde bi trebalo da obratimo pažnju?
Reči, ako mislite na ove poslednje izmene s kraja prethodne godine, reč je u stvari o izmenama i dopunama samo jednog člana zakona koji je uveo nešto što do tada nije postojalo, pravo prvenstva, mislim da je nazvano, pored prava prečeg zakupa zemljišta, i to pravo prvenstva je formulisano tako da u stvari nema onog klasičnog nadmetanja za zakup zemljišta, već postoji jedan potpuno drugačiji mehanizam gde potencijalni investitor donosi nekakav investicioni plan, predočava ga, čini mi se, opštinskoj komisiji, ako opština ne reši po tome, onda čitava stvar se penje na viši nivo, na ministarstvo, i onda je moguće na taj način zakupiti čak do 30% raspoloživog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji neke lokalne samouprave. E sada, ta odredba bi bila samo neobična da nije bilo prethodnih najava upravo u tom pravcu, da će doći investitor iz Nemačke, investitor iz Emirata i tako dalje, koji će da zakupi određeni procenat, veliki procenat poljoprivrednog zemljišta na teritoriji određene opštine ili na teritoriji većeg broja opština u Republici Srbije. Dakle, mi smo prvo imali najave da će doći investitori, čak i neka konkretna imena firmi, pa tek onda formulisanje neke zakonske odredbe koja bi trebalo da posluži kao pravna forma da se taj posao zaključi.
Koliko ona zapravo štiti naše poljoprivrednike?
Pa nije tu reč sad o zaštiti naših poljoprivrednika. Naravno, naši poljoprivrednici imaju neke svoje interese koji su njihovi privatni legitimni interesi, koji su možda interesi šireg društva. Nije reč o zaštiti interesa naših poljoprivrednika, reč je o tome da li se javna imovina koristi na najbolji mogući način. Dakle, šta je interes države ili bilo koga ko raspolaže nekim nepokretnostima koje se mogu dati u zakup, interes je da se za taj zakup dobije najveća moguća protivrednost. Da li se taj cilj ostvaruje tako što idete na direktno dogovaranje sa jednim zainteresovanim licem? Naravno da ne. Naravno da se taj interes najbolje ostvaruje kroz nadmetanje. I to je otprilike suština priče. To je nešto gde vidim konkretno glavni problem, što nije predviđen taj mehanizam nadmetanja na onaj način kao što je predviđen inače kod zakupa poljoprivrednog zemljišta, kao što se to odvijalo do sada.
Naravno, i to nije prvi slučaj, i Nemanja, samo kratko, da li zapravo očekujete da saznamo detalje sa budućim investitorima, detalje ugovora?
Pa koliko razumem, za sada i nema nikakvog ugovora.
Dakle, ne, ja pitam u budućnosti, da li bi mi trebalo da znamo ne samo ovaj, naravno, nego druge ugovore?
Naravno, takvi ugovori bi morali da budu javni, nisu do sada uvek bili javni, neki nisu i dalje. Dakle, postoje mnogi slučajevi kada su ugovori zaključivani, pa se čekalo i godinu dana do objavljivanja, pa neki aneksi ostanu skriveni i tako dalje. Imali smo to i povodom, recimo, ranije Fiat, je li tako, Horgoš Požega, u novije vreme Air Srbija, Beograd na vodi. A kada je reč o ovom konkretnom aranžmanu, tu bi trebalo ne samo ugovor, već i neki dokumenti koji mu prethode takođe da budu u određenoj meri ili potpunosti javni. Dakle, taj inicijalni dokument će verovatno biti neka ponuda, neka izjava o namerama, neki plan, studija koji bi potencijalni investitor dostavio organima lokalne samouprave i Ministarstva poljoprivrede. Verujem da je i taj dokument bilo u celosti, bilo u najvažnijim delovima, bi takođe trebalo da bude dostupan javnosti, da bi se procenilo da li je reč o poslu koji predstavlja takođe i javni interes, a ne samo interes konkretnih firmi.
Hvala najljepše na odvojenom vremenu. Bio je to Nemanja Nenadić iz Transparentnosti. Ostalo nam je još nekoliko minuta za ovaj razgovor. Vi ste od starta upozoravali da bi trebalo vrlo voditi računa o ekologiji. Sad ja da ne širim priču, budite konkretni. Na što treba da obratimo pažnju?
Dakle, poznato je da velika koncentracija svinja, proizvodnje svinja stvara i velike količine, dakle, i osoke i stajnjaka. Zemlje koje su i najveći proizvođači svinja u Evropi, kao što je Francuska, kao što je Španija, kao što je Danska, Holandija, su veliki deo svojih površina, ja bih rekao, oštetili, da ne kažem zagadili, pa moraju 3 do 5 godina da vrše rekultivaciju. Dakle, to pitanje kod samog projekta mora imati, biti u centru pažnje tamo gde se ceo projekat realizuje. Dakle, moraju biti ekološki definisani i praćen ceo projekat, da ne bi naše čiste, plodne površine zemljišta kontaminirali.
Dakle, to je dozvoljeno u Evropskoj uniji?
U Evropskoj uniji, nažalost, svinjarstvo kao proizvodnju ne podstiče mnogo upravo iz tih razloga, jer ona ekologiji i opšte zaštiti životne okoline pridaje veliki značaj, tako da se i velika sredstva iz svojih fondova upravo u tom smeru ulažu. Ali generalno te zemlje koje
znaju... A
ko će
nama, od koga vi očekujete da nama ovde da novac,
pa prvo,
da bi mi vodili računa o ekologiji?
Da, prvo Ministarstvo poljoprivrede i ekologije, jel tako, sad oni imaju to, mora zaista taj deo izuzetno dobro da studira ili da ga ocenjuje kada bude ovo se radio, pogotovo da ponoviš jedan puta ono iz početka, takva koncentracija proizvodnje na malom prostoru je, ajde kajem, nezabeležena u istoriji našoj, pa i u nekim susednim zemljama. Drugo je to da sad vi tu celu proizvodnju rasporedite na celu teritoriju Republike Srbije. Ali ako je koncentrišete na, kao što je juče rečeno, na daljini od 100 do 120 kilometara, bar to što je juče saopšteno, da će se ta proizvodnja i dešavati upravo na tim relacijama, to je jedno od pitanja o kome moramo upravo imati iskustva kojima se bave Holandija, Danska, pa i Nemačka i neke druge zemlje, kako, dakle, to pitanje rešavaju, da mi ne bi sutra morali veliki deo, pa čak i ako se daju zakup ili komšijske zemlje ove naših farmera, poljoprivrednika, da ih ne bi kontaminirali. Prema tome, to je zaista posebno pitanje o kome bih ja i s ovom prilikom, pa i u buduće, uvek skretao pažnju. Nadam se da investitor koji će to raditi i komisija koja će ocenjivati imaće to u vidu. Dakle, jedno veoma važno pitanje kada je u pitanju ovakva, ponavljam, koncentracija. To je fantastičan broj, ja sam se bavio dugo svojom strukom, ali ja sam rekao, bez obzira što neko sumnja u statistiku, na kraju ako se i sumnja, sami su farmeri davali podatke pre 2 godine o stanju tog svinjarstva. Popis je rađen od domaćinstva do domaćinstva. Prema tome, ako to nije urađeno kako valja, to je samo problem za nas, ali rađeno je po metodologiji Eurostata. Prema tome, to je to.
Jasno je. Znači u ovom ugovoru, jer smo razgovarali i o ugovorima, da. Pitam vas kao stručnjaka, neophodno je da stoji i ta stavka.
Apsolutno.
U vezi sa ekologijom.
Apsolutno.
Vi ste bili prilično oštri, ali sa druge strane podržali ste dolazak jednog ovako velikog investitora i znači ne očekujete da vam bude ponovo upućena jedna vrsta primedbe da terate investitore kao, ne govorim vi lično, nego brojna udruženja ovde.
Ne, nikad nikog nismo terali. A i zašto bi? Problem je moj kolega koji se malo pre javio iz asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš, on je ratar, njega stočarstvo ne zanima. Njima je cilj da dođu što veće površina. Ogromne površine, 2/3 površina samo AP Vojvodine su uzurpirane. Odnali smo, znači, knjigu koju su radili 10 najeminentnijih geometara 2008. godine za potrebe vlade Republike Srbije, gde je upisana, razvrstana sva svojina, državna, društvena, privatna, zadružna. U mojoj opštini Sremskoj Mitrovici vodi se 17.250 hektara državnog zemljišta. Izdato je svega 4.700. Ko drži te površine?
Se ko drži.
Znači, 2/3 su uzete. Ovo, borba protiv investitora, protiv zakupaca. Ne investitorima, pojedina udruženja ne dozvoljavaju čak ni gazdinstvima i susedne opštine, ako nema u njoj državnu zemlju, da dođu kod njih da uzimaju zakup. A kamo li investitori?
Zar vi ne bi trebalo da budete negde ipak udruženi? Zemlja i stoka idu zajedno.
Apsolutno. Apsolutno.
Pa što onda niste?
I udruženi smo, kako nismo?
Jeste?
Mogu ja zahvatim cijelu Srbiju. U 20 opština imamo članstva. Mm-hmm. Ima još udruženja.
Imaju oni zemlje i oni imaju.
Imamo mi zemlje, nemojte šikirati za našu zemlju.
Znam, zato sam zvala i vas
mi
i gospodina
imamo,
Kiša.
Mi gledamo da dobijemo ono što je bio naš predlog, da dobijemo po prosečnoj ceni po 180-90 evra taj hektar. Šta ima sad ono 400-500 evra što plaća hektar? Koja je računica? Ne postoji nikakav. Drugo, svi ti investitori, zakonom o tom poljoprivrednom zemljištu izmenama, dozvoljeno je više investitora da može da uđe. Razumijete? To svi preskaču. Tenis moraće da ispuni uslove, da ima farme, da ima stoku na njima. Pazite, mi pomno pratimo svaki detalj vezano i za one Arape, da ne bude hej, Arape, ono pera, cigan i šapca što predajte lad.
Dobro, znači, ovo je javni servis, samo vodimo računa.
Verujte mi, mi vodimo pomno računa o svakom detalju, ali uzurpacija zemljišta, nažalost, ja moram da kažem, 90% gazdinstava uključene u tu uzurpaciju, naročito u Bačkoj i u Banatu.
Ja sam samo sam teo da pitam, obzirom da investitor veliki koji je došao u Mitros, u Sremsku Mitrovicu, je najavljeno je ovih dana da će taj ceo, da kažem, ta investicija da proradi, da će u martu biti, znači, mene samo zanima kako su tu uspostavljeni odnosi između, dakle, tog investitora u Austriji, znači klaničara, zajedno sa farmerima, jer je rečeno da će taj model biti u funkciji. Dakle, da će se proizvodnja svinja dešavati po ugovorima, po ugovoru između, dakle, austrijskog investitora, klanice u Mitrosu i njih. Da li to, je li to tačno ili nije?
Nije tačno. To jednostavno ne može funkcioniše, jer taj potencijalni investitor, sem što je uzeo novac od države, tam i kom je platio verovatno i Mitros i tamo kreće i farba, ne vidim nikakve ni opreme ni ništa, već godinu i po dana najavljuje da će ući, da će početi proizvodnju, bilo je u februaru, tako pa je. Sad je pomerio za april, maj, znači imam uveranja da od toga nema ništa i sad organizuju, pošto mi nismo prihvatili kao Unija koja je tu u centru gde je najveći broj stočnog fonda, nismo prihvatili, sad uz pomoć lokalne samouprave prave asocijaciju poljoprivrednika Mačve i Srema.
Što se asocijacija tiče, jer je moram da završavam,
dozvolite,
zaista ih ima dovoljno. Stigli smo do kraja, ali obećali ste, s obzirom da ste izneli i neka
istinu,
svoje razmišljenja,
istinu,
da ćete biti ovde zajedno sa predstavnicima uprave veterine. Hvala na odvojenom vremenu. 11:57. U proteklom satu sa vama su bili Katarina Epštajn, muzički urednik, ton majstor Miroslav Antonijević, producent Aleksandar Radović i moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i želim vam prijatan dan.
Tra i bordi di periferia, dove i tram non vanno avanti più, dove dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Quanta gente giovane da vivere, a cercare più di quel che ha. Forse perché tu li presi, a nessuno li ha mai resi, e dentro fanno male ancora di più. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di più, ma quanto fiato, quanta salita, andare avanti senza voltarsi mai, e ci sei. Va tutto bene dal momento che ci sei. Adesso tu, ma non dimentico tutti gli amici miei che sono ancora là, e ci si trova sempre più soli a questa età.